postu bakarrean eginez gero edo eskaria Iruñetik kanporakoa bada. Nahi duzun lekura bidaliko dizugu. Ermitagainako azoka zerbitzu handiko merkatu txikia Nafarroako gobernuaren dirulaguntzarekin.
Euskal Herria Irratian, Guardasola.
Mohamed El-Kurd poeta da, baina ez hori bakarrik. Mohamed El-Kurd kazetaria ere bada. Mohamed El-Kurd poeta eta kazetari palestinarra da. Lagun batek gomendatuta duela urte batzuk solte idatzitako poema dozena bat, imprimatu eta gelako lurrean jarri zituen, gai komun bat bilatzeko helburuarekin eta hortxe agertu zen Rifka, Israel bera baino zaharragoa den Amona, Nakbak eragindako suntxiketaren testigu estoikoa. Horretan oinarritu zen El-Kurd bere lehenengo poema liburua izanen zena argitaratzeko, eta berriki Katakarak argitaletxeak liburua euskaraz plazaratu du Eider Beobide Urkizarrek itzulita. Pantailaren bestaldean daukagu hain zuzen ere, Eider, egunon, zer mundu zaude?
Eider, egunon, handa. Ezkerra.
Ze lan ederra, Mohamed El-Kurdena, ederra bezain gogorra erranen nuke, edo gogorra izanagatik ere ederra suertatzen dena, ez?
Hala, zera, bai.
Hori da, nola iritsi zen proiektu hau zure eskuetara, Katakarak argitaletxaren eskutik plazaratu dena hain zuzen ere?
Bueno, nik lehenago ingelesez irakurritan eukan, haren bertsio ofiziala edo, ateratakoa, jatorrizkoa, eta edoik berak edo itxarteke komentatu zian, ea presto ongo nintzen itzultzeko. Nire gradua mairako lana ere poesiaen inguruan izan zen, eta bueno, lehenengo salto hau edo egiteko presnengoen, eta alaxe ateratzen.
Hori da, ba, salto ederra egin duzuna hain zuzen ere, eta edo hiri berari ere eskatu diogu Katakarakeko editoreari ba, azaltzeko nondik nora doan liburu hau, eta hau da kontatiguna berak.
Egunon, Miren eta Eider, Rifka, Mohamed El-Kurdena, liburu bat, ezakin nola esan, osoa, ez, gezurra dirudiena, poeta baten aurreneko liburua dela, ez? Eta ziurrenik horrek harremana dauka, batetik palestinarrak ze jende jantzia diren, ze jende ezagit, heldua diren, eta heldutasun horretan ere ze toki egiten dioten baita ere, bueno, batzutan tragediari, beste batzuetan umoreari, ez? Rifkan Palestina dago toki guztietan, ez? Kokalekuetan, ikuspegietan, Palestinan gertatzen edo Palestinatik idatzita ez dauden ahotsa daukaten poema horietan ere Palestina dago, ez? Eta zer da Rifka? Ba, Rifka dira poemak kontatzen dutenak ba zer den zazpi hamarkadetan zehar kolonizatu eta suntxitu nahi izan den herri eta lur bat, ez?
Ba, alaxe definitzen zuen edoik zer den Rifka, zu horregon zarela itzulpen lanetan, eta bakigu itzulpena beti dela testuaren barrunbeetan sakonera osoan sartzea, zuk nola definituko zenuke zer den Rifka?
Bueno, egia esan oso ondo egiten du, edoiko ondo egiten du. Eta nire ustez Rifka bai da horrelako osotasun bat ulertzeko ark dion bezala ez, humoretik eta tristuratik eta minetik, ba, zer gertatu den Palestinan, zer ari den gertatzen, eta Mohamedek berak ere nola sentitu izan duen hori, bere amona zein den, eta azkenean bada hori osotasun bat.
Hori da gainera errandugun bezala, amonaren irudi horretan edo irudi hori baliatzen du poesia liburu hau osatzeko eraikitzeko, baina ez da amonaren inguruko poesia liburu bat, hori argi gerabedi Palestina du solasgai, baina zeintzuk dira pixka bat jorratzen dituen gaiak edo zeren inguruan aritzen da El-Kurden poesia?
Bueno, bai, esan oso bai ezberdina jorratzen ditu. Ba, badago Palestina hori, ez? Une oro, genozidioa zitz egiten du, aipatzen ditu datak, aipatzen ditu lekuak, Baina bere kontu ez ere aritzen da, hitz egiten du LGBT mugimenduari buruz, hitz egiten du hura bizi izan den lekuei buruz, Atlantari buruz, Estatu Batuei buruz, eta horre guztiak sortzen dizkion arazoei buruz, ingeles ez idazteari buruz, badago hor zakit gai oso oso anitzak jorratzen ditu.
Eta bere kontra esanei buruz, ez? Aipatu dugu ere, liburu hau jatorriz ingelesez idatzita dagoela, Estatu Batuetan bizi izan dela, edo ez dakit gaur egun ere han bizi ote den, eta horrek eragiten dion kontrasana, ez? Badago gainera poesia bat, poema bat zehazki horren inguruan aritzen dena, eta uste dut gainera, euskaldunok ere identifikatuta sentitu gaitezkeela, zentzu handi batean, izan ere, berak aipatzen du ez galdetu nongoa naizen, ez oso zaila suertatzen zaidalako horri erantzutea eta horretan ere murgiltzen da, ez horrelako gaietan.
Bai, eta sakona aritzen da horri buruz. Azkenean bada gai bat ba, bere egunerokotasunan oso presentzia daukana, eta ba, beti sentitzen dula hori ez dagoela etxean inungo momentuan, eta horrek eragin du ba, bere izateko eran, eta noski bere idazteko eran.
Hori da, horrek eta bere testu inguru familiarrak ere azkenean, ez? Bere inguru senitarteko hurbilenekoenak, amona aipatu dugu, baina baita gurasoak ere, baita ama ere, bueno, zein da pixka bat bere testu inguru familiar hori?
Bai, bueno, ba, bera oso txikia zela bere etxera sartu ziren Israeldar kolonoak eta etxearen erdia desjabetu zieten. Orduan bizi izan ziren haiekin, ba, pareta batekin soilik banatuta eta horrek eragina izan zuen gero. Estatu Batuetara joan zen ikastera, unibertsitatera eta han atera zituen masterrak eta han hasi zen idazten eta ba, poema liburu hau sortzen adibidez. Eta ba bestela ba bere ama ere poesia idatzetakoa da, bere aizpa bikia kazetaria da eta Palestinan dago berri guzti hauek kontatzen. Orduan bada ba oso presente dagoen zerbait, ez bakarrik ba berak ere bizi izan delako, baizik eta bere familia bizitzen ari delako orain ere.
Hori da, esan dugu idazlea dela, kazetaria ere badela, sare sozialetan ere aritzen da. Ez dakitzen bat duen kazetaritzatik poesia liburu honek edo hortik ere nabarmenki edaten duen.
Bai, nik uste dut badaukala. Azkenean badauka, zait, barretik ateratzen zaion behar hori gauzak ondo azaltzeko. Osa, bada poesia, baina bai da oso prosaikoa, aldi berean. Eta horrek laguntzen du azkenean, ba, irakurlea sartzera poeman, eta ulertzera, eta datuak, eta ez da, ez dakit oso zerbait goitik kontatzen ari den zerbait, edo ez badagor presente, edo egunerokotasunera itzultzen zaituen zerbait.
Hori da, lurrari oso lotutako poesia, poesia da, oso errealista. Ze, gainera batzuetan iduridu ez, poesia erraten dugunean, irakurleak akaso pentsatuko du, ba, zerbait oso metaforikoa izan daitekeela, oso abstraktua, ulergaitza, haunitzentzat, baina kasu honetan ez da hala, ez, zein da berak erabiltzen duen lengoaia hizkera.
Bai, ba, guztiz, oso, ba, ingelesez berez ere oso hizkera erreixa edo ulergarria erabiltzen du, metaforak eta oso presente daude, baina ez da zerbait sortzeko beharra izan duelako, baizik eta bakarrik agertzen direlako, azkenean Palestinako egoera honetan metaforak eta horrelako kontuak bakarrik ateratzen dira, ez? Aipatzen du adibidez, haren amona beti ibili izan dela haren Jaifako etxeko giltzarekin lepotik, eta hori bat azkenean simbologia oso oso importante bat, baina da presente egunerokotasunean daukaten zerbait palestinarrek. Orduan, badaude metaforak, baina bai da nire ustez oso errealista, oso gertukoa, eta ez da bereziki liburu zaila irakurtzeko.
16, 17 urte zituela hasi zen idazten poema liburu honetan agertzen diren poemetako batzuk eta hitzatzean dioenez berak zalantza ugari zituen hitzen aukeraketan berean, ez? Ustezko objetibotasun baten bila edo zilegitasun nolabaiteko baten bila ere idatzi zituelako, ez? Hola, tarteki gisa halaxe dio berak, lehendabizikoa izan zen neure burua ezin nuela hitz inpartzialak erabiltzeko. Arabiarrez entitate deitu niona estatu bihurtu nuen akusaziorik gabeko hiztegiaren ahaleginak eginez, ordezkatu nuen jabetu, konfiskatu hitzarekin, etxegabetu, etxea utzaratzi hitzekin, eta gezurra esan, alegatu hitzarekin. Hor, itzen aukeraketaren garrantzia nabarmena da liburu honetan, eta itzultzaile gisa ere, ezakit horrek erronka bat ere dakarren zuretzat horren ondorioz?
Bai, oso handia. Azkenan, irakurtzean bera eta gero itzultzean askoz finago konturatzen zera hitzak bereziki aukeratzen ditula eta badakiela zehazki zer esan nahi duen. Eta ingelesarekin ere hori gertatzen da, ez? Azken finean badituzte hitz batzuk zehazki gauza batzuk esateko guk oraindik euskeraz edo ez ditugunak erabiltzen. Orduan bai da bai egonda hor lan lanketa handi bat, ba hori, etxe utzarazi, desjabetu eta horrelako hitzak ba zehazki berak esan nahi duen horrekin, ez? Arabiarrez esan nahi zuenarekin, gero ingelesez esan nahi zuenarekin eta gero guk euskeraz nola hori itzuli. Bada lanketa bat,
eta gainera, poesia liburua aratago ere, ze bueno, gaur egungo testu ingurua kontutan hartuta, bereziki garrantzizkoa ere bai, zer nahi dut, gertatzen ari den, sarraski guzti honetan, itzen aukeraketak, garrantzia berezia ere badauka, ez?
Bai, guztiz. Eta berak adibidez, sare sozialetan ere asko nabarmentzen duen kontua da. Edabidetan aipatu da hau hitz honekin. Ez du hori izan nahi, baizik eta hau. Edo Israelgo estatua eta Palestinar estatua eta nola hitzek ze garrantzi duten, ez? Garrantzitsua.
Hori da. 2021 batean plazaratu zen berez poesia liburu hau, beraz ez dauka lotura zuzen bat 2023 urritik aurrera Israel Palestinan egiten ari den sarraskiarekin, hala ere dakigun bezala urrunetik dator egungo egoera, 7 hamarkadako okupazioan ditu sustraiak, beraz baliagarri suertatzen da eta kaso beharrezkoa ere liburu hau irakurtzea eta halaxe dio Etxartek berak, entzun dezagun.
Zergatik uste dugun, Rifka Euskal Herri Erratiko entzule guztiek irakurri beharko luketela, bueno, alde batetik jasoko dutelako gaur egun mundu mailan dagoen Palestinar erreferentziazko batek idatzitako poemak, eta berez aurkituko ditugu Mohamed El Kurden bizitza personaleko pasadizoak, ez? Palestinar zehatz horren testigantzan baldin bada, eta aldi berean ageriko gara irakurtzen lotxari gabe esan dezakegu poeta handi bat honezkero, ez? Palestinako poesiako saga handi horretan, ez? Palestinak poeta oso handiak eman dizkigulako orain arte ere, izan den eta dugun poeta handi bat, naiz eta 26 urte besterik ez dauzkan, ez?
Hori da, poeta gazte bat eta poeta handi bat aldi berean irakurri beharrekoa, zuk zer deritzozu, Eider, zergatik irakurri beharra da Mohamed El Kur?
Bani, ustez gaur egun oso presente dagoen gaia da, eta, gertatu zen guztiagatik, baina bai da duela urte pila bat gertatzen ari den genozidio bat, eta oso ondo azaltzen du berak poema guzti hauetan, eta oso barrura iristen duen zerbait da. Ez da berrietan ikusten ditugun ezakizun bat pertsona hil dira, edo hau gertatu da. Azkenan hau irakurtzerakoan sartzen zera benetan bere azalean, bere bizitzan, eta azten zera ulertzen benetan gauzak nola da zen. Ikuste oso interesgarria dakiokela edo zein.
Lekuko garrantzitsu bat beraz, proiektu ederra zuretzat ere itzultzaile gisa pentsatzen dut, ezagut orain bertzelako proiektuekin zabiltzan esku artean.
Bai, bat pixka denetik, autonomoa izateak horrek dakar, baina bai, orain Gerra Zibilaren inguruko liburu batekin nabil, eta Errezeten inguruko beste liburu batekin, gauza asko esku artean.
Beraz, poesia bakarrik ez, bertzelako gauzak ere bai, ez?
Bai, denetik.
hori da. Elkarrizketa honekin bukatzeko, eskatuko nizuke, akaso, liburuko piezaren bat, poemaren bat irakurtzea.
Bai, hau ditzen da, honengatik egiten dugu dantza. Honengatik egiten dugu dantza. Nire oroitzapenetan, etxea sofa berde urratu bat da. Eta gure amona poema bakoitzean. Jasmin bakoitza jasotako kontraerasoak, kontraeraso bakoitzak jasotako gaz negarreragileak, eta gaz negarreragileak jogurt eta tipulaz sendatuak. erresilientziaz, emakumeen kantuez, joaz lapiko eta zartaginak, esan ez jainko maitea, da jaz bilala. Haiek, tankeak darabilzkite, guk, harriak dakizkigu. 2008an, Gazaren bombardaketetan, nire telebista ikusteko herritua, Sevillen doluaren eta Egiptoko sabeldantza musikaren artean. Nenbilen gorrotuaren eta adorazioaren artean. Darbuxen bizitzeko arrazoiak pilatuz eta metatuz, batzuetan haiek sinetsiz, batzuetan ogia indulgentzian bustiz, jakitun, ume bat ogiri gabe dagoela kanjuni zen, teiatuko hondakinetan murgilduta. Nongoa naizen? Ez da hitz bakarreko erantzunik. Egon prest, eserita, adi, erturik. Zure mundua ez den horri buruz entzuteak deseoso jartzen bazaitu, edan itsasoa, moztu belarriak, guztu beste burbuia bat eta sartu burbuian zure burbuia eta aitzakiak. Lertu gorputzez betetako herri bat, beldurraen izenean. Honengatik egiten dugu dantza. Aitak esan zidan, haserrea onartu ezin dugun luxua da. Egon lasai, tranquil, bare, egin barre eskatzen dizutenean, egin irribarre hitz egiten dutenean, erantzu iezu, irakatsi iezu. Honengatik egiten dugu dantza. Hitz egiten badut, arriskutsua naiz. Baua irekitzen duzu, bekainak igo, atzekin seinalatzen duzu. Honengatik egiten dugu dantza. Oinak zaurituta ditugu, baina erritmoak badirau. Ez dute axola nire sorbaldetako adjektiboek. Honengatik egiten dugu dantza. Oihu egitea ez delako libre. Mesedez esadazue. Zergaitik da haserrea. Haserrea ere, luxua niretzat.
Ba, oihu egitea ez da libre askorentzat, baina irakurtza bai, eta hauxe dugu irakurri beharreko liburu hoietako bat Rifka Katakrak argitaletxeak plazaratutakoa, Mohamed Elkurden poesia liburua, Eider Beobidek ederki itzulitakoa. Mila esker, Eider, gurekin egoteagatik gaur.
Mila esker zuen gomitak.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Eta hain zuzen ere, Palestinarekin jarraituz, gaurko eguneko kantua Jala, Palestina Jala, ezkutu talde iruindarraren abesti berria, 2023an Iruñerrian sortutako rock alternatibo taldea dugu ezkutu, eta hauxe bere abestia.
Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.